Yena Martin de Battista nil għal affrontat oħra mis-sensiela is-siġġija oħra. Sensiela jattati ħarsa li l-istorja tal-Parlament Malti sa mal-wasa tal-Ingliżi sa żminijiet tal-lum u l-futur qrib. Din is-sensiela hija bbażata fuq il-ktieb Malta's Parliament in Official History tal-Professur Godfrey Pirotta, lecturer fid-Dipartiment ta' Public Policy fl-Università ta' Malta. Il-programm tal-lum għandu mistieden speċjali. Bil-fatt dal-mistieden li qiegħed magħna kemm illum u kemm fil-programm li mis l-ħarżax programm ta' din is-sensiela għandna magħna lill-Onorevoli Mr. Speaker, Dr. Louis Galia, illi kif xieraq f'din is-sensiela nitkellmu mal-speaker sabiex jgħaddilna uħud mill-ħsibijiet tiegħu anke mill-esperjenza twila tiegħu kemm bħala speaker kif ukoll bħala deputat għal ħafna snin. U bekk ukoll nistgħu nitlu anki fl-irqaqat tal-istorja reċenti tal-Parlament u jkollna xi ħadd li jitkellem mill-esperjenza tiegħu mhux biss mir-riċerka u mill-kotba. Nilqek Mr. Speaker hawnhekk nilqek magħna wkoll Godfrey. Mela, l-ewwel mistoqsija li nixtieq impoġġilek, Mr. Speaker, hija mistoqsija li tieħdok lura ħafna fi żmien għall-ewwel żminijiet tiegħek fil-Parlament. Kif tiftakar l-ewwel seduta tiegħek fil-Parlament? X'ħassejt dakinhar?
L-għonet nsellem lilek Martin u lilek Professur Pirotta u l-semmija ta' Campus FM. Naħseb li biex nwieġeb irritnejt li jiena innisa din is-sena nagħla 40 sena minn dubdejt nimmili ta' naħdem fil-politika. U l-ewwel imbagħad elezzjoni li kontestajt u ma kontx tlajt kienet fl-1971 u wara dik l-elezzjoni sibt ruħi fil-ċentru tal-ħsieb u tal-ħidma politika tal-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien bil-mexxej tiegħu George Borch Olivier e kif mar fl-oppożizzjoni fl-1971 u e kif Malta kella l-ewwel gvern Malta indipendenti sovrana kella l-ewwel gvern tal-Perit Mintoff. L-aħħar li kellha gvern Malta kien fil-1955 meta Malta kienet għadha kolonja. U kienet se tkun l-ewwel darba li l-Perit Mintoff bħala Prim Ministru ta' Malta u l-gvern tiegħu setgħu jibdew ifasslu d-destin ta' dal-pajjiż wara li ħadu over mingħand l-amministrazzjoni ta' George Borch Olivier mingħajr ma konna pajjiż kolonja. Peress li kont fiċ-ċentru tal-attività politika tal-Partit Nazzjonalista, fi żmien meta l-Partit Nazzjonalista kien għaddej minn diffikultajiet ta' wara t-telfa, diffikultajiet ta' kwestjonijiet ta' kwalità ta' leadership, diffikultajiet ta' partit li rrid jadatta ruħu għal stili ta' tmexxija differenti tal-Perit Mintoff, għal atteġġjamenti differenti, għal pass ta' kif issir il-politika ftit differenti. Alla jiena kont għalkemm ma tlajtx, ġieli kont f'pożizzjoni li nieħu sehem f'attivitajiet iktar minn kultant backbencher fil-Parlament. Bil-konsegwenza, meta mbagħad ġejt elett fl-1976, il-politika ma kienitx xi ħaġa ġdida għalija, Parlament kon diġà segwejtu matul dawn is-snin mill-kmamar biex ngħidlek tal-oppożizzjoni, tajjeb, mhux uġli anke segwejt xi seduta għalkemm kien dejjem iktar diffiċli segwi seduta mill-Strangers Gallery dawk iż-żminijiet, tajjeb. Wala meta jiena tlajt fil-Parlament fl-1976 kont preparat mhux ħażin anka intellettualment u anke politikament. Il-Parlament dejjem ħares tlejħ bħala il-post minn fejn wieħed jista' inibbet ideat ġodda ta' riforma, minn fejn wieħed jista' jirfina id-direzzjoni li jrid jieħu l-pajjiż na' ħajja oħra. U allura meta sibt ruħi hemmhekk naturalment kien ta' sodisfazzjon għalija biex ngħidlek personali. Ma kontx qed inħossni lil xi ħaġa speċjali assolutament għaliex l-aġna tal-politika għalmenu li li għamlitni illi kull ma kien qed jiġri kont qed nirrealizza pass biex inkun nista l-vokazzjoni tiegħi kif kont inħossa jiena inwet ta' aħjar. Kien hemm naturalment għal darb'oħra il-diżappunt fil-partit illi għaliex il-partit reġa' ma rebaħx l-elezzjoni tal-1976. Jiena personalment fil-waqt illi naturalment inti tkun ħdimt biex anke l-partit tiegħek jirba' ma ħassejtix daqshekk daqqa ta' ħarta daqshekk kbira x'inha kont naf li l-Partit Nazzjonalista kien qatt jonqsu jintaġen iktar, jinħadem iktar, ibiddel lilu nnifsu iktar biex ikun preparat tassew tajjeb għall-isfidi u l-opportunitajiet li l-pajjiż kien jirritjedi f'dawk is-snin 70 u ta' 80.
Żgur, il-vantaġġ li għandna onorevoli huwa għan hindsight kif jgħidu l-Ingliżi. L-istorja nafu kif għaddiet u fil-fatt dak li qed tirrakkontalna inti joqgħod eżattament mal-mixja tal-istorja ta' Malta. Imma ovvjament dak iż-żmien l-affarijiet tarhom ftit differenti ma tkun taf x'inhu ġej fil-futur.
Però jiena rajtu ċarda wkoll jiġifieri għaliex kont nara potenzjal kbir fil-Partit Nazzjonalista kif taf. Jafu ħafna jiġifieri jiena m'iniex ġej minn tradizzjoni nazzjonalista, anzi bil-kontra ġej minn tradizzjoni tal-Moviment tal-Ħaddiema, minn tradizzjoni Laburista u l-għażla tiegħi il għaliex mort mal-Partit Nazzjonalista u mhux mal-Partit Laburista kienet għażla li ħadit li ċertu żmien taħsieb tajjeb jiena bdejt newden fil-politika jisu sa mill-bidu anke minn ftit qabel tal-1968 jridhom tinħammi ma ġo moħħi mas-sena u nofs din l-idea miġbut f'konflitt bejn is-sentimenti biex ngħid jekk tar-razza, speċjalment min-naħa Tommy tajjeb. U minnaħa l-oħra dak li moħħi u l-kuxjenza tiegħi u dak li kont qed insegwi u nara u kont fimt jien li f'ċertu sens ġo moħħi kont qed ngħid ma niddejjaqx jekk il-ħajja tiegħi nibdija fl-oppożizzjoni il għaliex dal-Partit Nazzjonalista għandu bżonn ħafna u ħafna żbir trid siġira li trid tiżbora u għandu bżonn ħafna xogħol xi jsir ġo fih biex kien ilu mwaqqaf Partit Nazzjonalista qed middikar movimenti politiċi antiki.
L-ewwel partit uffiċjali f'Malta.
Kien jinħtieġa, kien jinħtieġ li jissaffa minn u li jadatta ruħu għal dal-affarijiet mingħajr ma naqqas xejn mill-kobor u mill-intelligenza u l-kapaċitajiet tal-mexxejja li kellu dal-partit u minn dak kollu li wetta.
Manna fi għotfrijet,
l-istoria parlamentari turik li l-oppozizjoni meta fintuża tajjeb tkun skola biex inti tikber u tipprepara ruħek għal gvern. Jekk inti ma tużaħħix tajjeb iż-żmien tiegħek fl-oppożizzjoni, meta finalment issir il-gvern, inti xorta ma tkunx ippreparajt biżejjed. L-għonet is-sistema parlamentari fiha valuri li tħaddanhom ġo fik. Ħafna jaħsbu, u naħseb hawnhekk Dr. Jaqbel miegħi, li meta tidla fil-Parlament tista' tagħmel li trid tajt li trid timxi kif trid. Il-Parlament għandu l-valuri ta' l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. U tittati kemm jista' jkun il-poplu li qiegħed hemm barra l-eżempju tal-kapaċitajiet tiegħek, tik iċ-ċans li allura fl-oppożizzjoni li turi l-kapaċitajiet tiegħek għall-futur, u jkun ukoll daw il-valuri li jaġnu s-sistema politika tagħna. It was sense. Għana kif konna da fil-bidu għana sistema mibnija fuq il-modell Ingliż bil-valuri tagħha, miex sistema Taljana, miex sistema Franċiża, u allura dawk il-valuri inti titgħallimhom ukoll meta tkun fl-oppożizzjoni. U allura huma importanti dak iż-żmien ukoll.
Tajjeb, Dr. Galia, allura issa li dħalt fil-Parlament, ok, qegħdin it-tieni nofs ta' snin 70. Il-ħajja parlamentari imma sibta differenti milli kif kont immaġina meta dħalt fil-politika?
Naturalment da qed nitkellmu fuq żminijiet partikolari tal-Parlament Malti. Inti meta tibda jiena studjajt għall-avukat u allura aħna mill-affarijiet li nkunu studjajna kostituzzjoni, parlamenti, eċetera, eċetera. U studjajt ukoll filosofija u studjajt politika u taf li l-Parlament għandu jkun il-tifsira tar-rieda demokratika u sovrana tal-poplu, fej suppost jitwettqu wieħed mill-iktar drittijiet fondamentali tal-bniedem il-libertà tal-espressjoni. Allura, il-kunċett li jinsa tmur f'Parlament biex fiħdan regoli u valuri kif kien qed jispjega l-Professur Pirotta tesprimi l-idea tiegħek imma b'ċertu ekwanimità, b'ċertu libertà responsabbli. F'dal periodu kien karatterizzat minn polarizzazzjoni, minn konflitta atteġġjamenti, konflitta idejat, konflitta personalitajiet li ġabu magħhom tensjoni kbira fil-Parlament. Mhux f'kull seduta u f'kull ġurnata, imma ħafna drabi u f'ċertu momenti nafu li l-Parlament kien jisfaxxa fiġliet, fi-violenza fiżika, kien jisfaxxa b'gallerija tal-barranin, l-Strangers Gallery li kienet tkun ippakkjata, saru homma parti tari ħafna drabi bil-imkatar tal-partit fil-gvern, tajjeb, ċabċpu jajtu jibbujaw, tajjeb, li kien hemm minnhom minn qabeż minn ġol Strangers Gallery biex jiġi fil-parti fejn il-membri parlamentari. Jiġifieri da, però naqbel ħafna mal-kumment ta' Dr. Pirotta jien li anke daw l-inċidenti kienu inċidenti ta' formazzjoni, inċidenti li għalmuk, inċidenti illi anke għalmuk ti kontrolla, illi inti għalkemm qed tiġi provokat ma tirreaġixxix. Tajjeb, jiġifieri hemm da. U kien dejjem qed joħroġ iktar ċar li ridet toħroġ id-distinzjoni ma stajniex nagħmluha fuq il-livell tal-vjolenza fiżika, tajjeb inti t-tieni u jien nagħtik, id-distinzjoni ridet toħroġ fuq il-kamp tal-ideat. U dan hu l-punt anke jekk huwa aktar sinifikati għaliex dawna kienu żminijiet jien insejħilhom żminijiet imbagħad żbieħ tal-Partit Nazzjonalista, żminijiet seminali. Jekk wieħed jeżamina janalizza sew x'ġara fl-aħħar partit, fl-aħħar nofs ta' snin 70 u l-bidu ta' snin 80 u jara kif ġi maħdum il-ħsieb politiku, l-ideat, il-programm, l-istrateġija kif iddaħlu fil-forġa ta' diskussjoni mill-iktar intensa. Inħadmu ħsibijiet li baqgħu jimxu l-qudiem issa kważi dal-waqt għal 30 sena sħaħ. U li influenzaw mhux biss il-kors politiku ta' Malta, influenzaw il-kors politiku ta' partiti oħrajn ukoll.
Tajjeb, għalmel mistoqsija. Allura x'taħseb li wassal biex din it-tensjoni kollha fil-Parlament fil-fatt imbagħad ditton qos sakemm evaporat għal kollox?
Naturalment din ma spiċċaċ ħlief bil-bidla fil-gvern tal-1987 meta fil-gvern ġi fdat lill-Prim Ministru Edi Fenek Adami u lill-grupp li konna qegħdin immexxu dak iż-żmien u anke għall-bidu. Aħna meta bdejna il-Parlament f'Ġunju tal-1987. Tajjeb, l-ewwel 9 xhur kienu 9 xhur kważi ta' ċendgon, l-ewwel nett kien hemm maġġoranza ta' siġġu wieħed ukoll dak iż-żmien. Mhux għax kien se jkun hemm xi problema ta' kostituzzjonalità da' tip, imma f'dawk id-9 xhur kellna il-momenti ta' xeni mhux daqstant spissi, pjuttost kienu eċċezzjonali, ta' xeni simili ta' meta l-Oppożizzjoni Laburista li kienet għadha naturalment carry forward bil-membri ta' dak li kien hemm qabel 87, tajjeb, kien hemm momenti meta kellna ċertu diskussjoni l-iktar forsi każ tipiku kien il-każ ta' meta ġiet biex tgħaddi riżoluzzjoni ta' trasferiment tal-art tal-pinijiet tal-Power Station, tajjeb. Kenna il-każ titwara ta' meta ġi attakkat il-qorti, tajjeb, u daħlu fil-qorti u daħlu fil-kmamar tal-maġistrati biex ħafna mill-inkartament li kellu x'aqsam ma' każijiet li kienu qudiem il-qorti kienu anke ġew maħruqa, tajjeb, kien hemm il-każijiet ta' meta per eżempju, ġi ċelebrat l-ewwel jum il-ħelsien tal-1988 jekk minister żball u l-brigadier intef għall-baħar ma' xi soldati oħra. Jiġifieri, però mbagħad l-affarijiet bdew joqogħdu u assolutament inbidlu totalment kif l-ex-Prim Ministru Dr. Alfred Sant sar il-kap tal-Partit Laburista u ritnajt mertu kbir tiegħu da f'dan is-sens ġab zero tolerance tajjeb għal din l-atteġġjament li l-vjolenza politika mhijiex ma tistax tkun lodda politika f'idej l-ebda partit politiku. U naħseb li il-vera ekwanimità f'dan is-sens bdiet minn wara l-1992.
Ta' qabel Godfrey li forsi dak kien l-iktar moment iswed fl-istorja politika ta' Malta fejn tidħol violenza fiżika u animożità fil-Parlament.
Iva aħna l-Maltin, aħna n-nies passjonali ħafna.
Mediterranju wara.
U jekk tara x'qed jiġri llum jħallem lek paragun mal-medja llum. Ħafna mill-programmi li iktar jissegwu n-nies huma kważi fil-fil li tidħol anki terġa' il-vjolenza politika. Kif in-nies jiddibattu f'dal-programmi, mhux fil-biss Malta, ma kif l-Italja, jiġri kellna rajna fl-Italja nies humu jaħslu l-xurxin u l-affajt kollha. Huwa tip ta' diskussjoni fejn ma inti ma tonorax ir-regoli ta' kif qal Mr. Speaker tal-libertà tal-kelma u tal-ħsieb u tħalli ħattori d-dibatti. Aħna kellna l-problema kbira wkoll, kultant il-mexxejja matul is-snin, matul snin twal. Mhux dejjem forsi jagħmlu dak kellhom jagħmlu, allura ċertu niġġew inkoraġġiti biex jonqsu. Kellna każi fl-Istituzzjoni tal-Parlament fejn nies li jagħmlu affarijiet minn Strangers Gallery u anke tella fuq breach of privilege, sur ta' privilege, ġara li billi il-breach kien jeqpa sakemm dik il-leġistra teqpa. Jekk ikun persuna li huwa favur il-gvern, dak ma jitressaqx jeqpa, da jiġi postponut u ma jitressaqx.
Senedija kif.
Taqa l-leġislatura tiġi waħda u dak ma ġara xejn milli suppost kellu ġir. Jekk ikun mill-supporter tal-oppożizzjoni,
il-proċedura
kollha ssir. U dawk huma eżempji ħżiena li istituzzjoni bħall-Parlament ma tistax tibgħat. Allura iktar inti qed tagħti n-nar il-situazzjoni ta' l-ektar diffiċli għalik. Għaliex l-strangers għandhom ikunu fil-parlament? X'il-parlament għandu jkun forum pubbliku fejn iċ-ċittadin jista' jmur jisma'
jiexuma rappreżentanti tal-poplu wara kollox.
Jevalwa dak li qed jingħad u anki meta joħroġ barra jista' jikteb l-opinjoni tiegħu jew il-ħsibijiet tiegħu u jmur bil-libertà kollha biex ikun ċittadin u sħiħ ta' demokrazija liberali. Allora il-Parlament għandu l-strangers mill-bidu net kienet kwestjoni għandu jkun hemm strangers, kulli għandu jkun hemm strangers. Eżu. Imma l-strangers irid eżattament. L-strangers irid ikunu lekk il-kelma hija strangers dawru ma' stranġieri fl-istess ħin, dan m'għandhomx il-libertà li jindaħlu u jfixklu. Meta tħallihom, meta tux il-passi, inti qed tajt tinkoraġġixxi l-ħadd ieħor biex mhux jirrepeti biss ma biex ikabbar il-problema. Għax inti ma minnx li kellek tagħmel.
So, tkellimna fuq żmien li huwa ma tantx huwa sabiħ fil-Parlament. Ma nitkellmu fuq żmien li huwa naħseb nittama li huwa jisba' fil-Parlament. Mr. Speaker inti, li mumkin li ma kienu iktar momenti sbieħ u pożittivi li tiftakar fl-esperjenza tiegħek fil-Parlament.
Eħe, l-ewwel nett irrid niċċara punt tajjeb. Jekk nieħdu l-perjodu bejn l-1971 u l-1987, jiġifieri su 17-il sena tal-gvern tal-Partit Laburista, meta ngħidu qisu affarijiet sbieħ, ma rridux ngħidu li f'dal perjodu ma kienx hemm il-mument sbieħ ukoll. Veru da kien perjodu li l-istorja tiegħu issa bil-mod il-mod qed tibda tinkiteb, jiena ngħid li għad fadal ħafna iktar riċerka xi trid issir u jrid jgħaddi iktar żmien biex jinstab il-bilanċ storiku ta' eżattament dal-perjodu x'kien u x'ma kienx tajjeb, sallum minn dil-distanza daqshekk qrib. Il-passjoni li kien qed jitkellem fuqhom Professur Pirotta jibqgħu jiggalleġġjaw anke fil-wiċċ tajjeb. Però da kienu kol periodu, periodu ta' Peritmintov, tajjeb, huwa periodu li ġab miegħu ukoll ċerti ħżuż fis-soċjetà Maltija, ċerti biex insejħilhom hekk daqqiet ta' skultura tajjeb, illi xxejpjaw ukoll, żviluppaw ukoll il-pajjiż tagħna f'diversi oqsma, f'oqsma ta' politika barranija, f'oqsma soċjali, f'oqsma ekonomiċi. Illi għandhom ukoll id-dimensjoni pożittiva tagħhom. F'ċertu sens hija ħasra kbira li dal-element pożittiv ġie kompletament imdallam minn dawka l-elementi negattivi. Elementi negattivi illi fixklu ukoll illi joħroġ iktar il-potenzjal tal-Partit Laburista tal-Movement tal-ħaddiema. Ħina waħda mill-iktar affarijiet illi jiddispjaċini hija li fil-Peritmintov sa minn meta kont żagħżugħ kont nara persuna ta' potenzjal u għal potenzjal li kellu l-Peritmintov nemmen li ma ħarġ kollu dak il-potenzjal minħabba dina il-linja partikolari fil-karattru tiegħu, fil-psike tiegħu, fil-formazzjoni tiegħu, illi kien kieku jiġifieri Peritmintov kellu biex ngħidlek il-karattru ta' Borċulu Vir, il-karattru ta' kalma ngħidlu jiena u l-karattru ta' tolleranza tajjeb, jew li kellu Fenek Adam, jew li kellhom anke politiċi oħra f'ħdar il-Partit Laburista. Tajjeb boffa jekk niġi iktar llum li nospiteri per-eżempju, tajjeb, jo taħlita ta' Alfred Sant mal-elementi ta' Mintov, min jaf x'kien jiġi.
Sar il-programm meta tkellimna fuq, għax kellna nitkellmu dwar il-karattru ta' Mintov, ovvjament. U jiena forsi taqbel ma taqbilx magħha issa semmija jkollhom ċans. Żgħira kienet li Mintov kien bdiem li meta darba jiddiċidi fejn imur, issa m'hemmx xi wafqu. U allura la darba u ra fejn irid jasal, l-affarijiet l-oħra li jitlu fin-nofs u ma tat fix-xkil. U jrid iwarrabhom min-nofs. U allura hemmhekk jitlef ħafna drabi dak il-bżonn li jiddibattu jiddiskuti ma' elementi oħra li jistgħu wkoll kollhom impatt fuq dak li jixtieq jagħmel, jistgħu jikkontribwixxu jixtieq jagħmel. Imma bħala karattru la darba ddiċida fejn irid imur u mbagħad jisu ferrovija li xalta u telqet għad-destinzjoni tagħha.
Eħle, ma da biex ma marriċ li toħroġ l-impressjoni, għax ma nistgħux niddiskutu dak il-perjodu minn lenti waħda. Irridu nibdew niddraw fil-politika biex aħna propju neħilsu minn ċertu jekk id-diskussjoni politika fi żmien tal-lum hux iktar ta' għada, trid tkun diskussjoni ta' ġid. Ma tistax tibqa tagħmilha mill-lenti purament partiġjana, tajjeb. Naturalment, iż-żminijiet li għexċin imbagħad fil-Parlament mis-76 il quddiem huma żminijiet li kien fihom l-elementi żbieħ tagħhom, ta' sodisfazzjon tagħhom. Jiena għamilt isu 10 snin fl-oppożizzjoni bħala membru tal-Parlament. Mbagħad kelli biex ngħid hekk umilment ix-xorti li inservi bħala ministru għal perjodu twil ħafna ta' kważi ta' iktar minn 20 sena. U hemm ftit differenza bejn li tgħix il-Parlament bħala membru parlamentari u tgħix il-Parlament bħala ministru, għax inti bħala ministru għandek is-seta li toħlom u li toħloq. U fil-politika inti jiena kont wieħed minn dawk li noħlom, għadni noħlom sal-lum jien, u għadni l-ħin kollu m'iniex kwiet fija n-nifsi biex inġib aktar bidliet fis-soċjetà li naħseb illi huma ta' ġid. L-ewwel netta fis-soċjetà qatt ma tieqaf tevolvi. U l-ħin kollu tinħtieġ il-midwajf, tinħtieġ il-qabla biex tgħinha twellet il-bidliet il-ġodda ma' żminijiet skont is-sinjali ta' żminijiet tajjeb. U t-tieni nett minn in-nifsi jiena bniedem illi għandi biex ngħid hekk okkjo kliniko għal dik il-punt fejn tista' daħal il-kunjart biex tkun tista tirfet arkata ġdida ħalli ngħidlek. U allura kelli daw il-sodisfazzjon kbir ta' tibdiliet li ġibt fil-qasam soċjali, fil-qasam tas-saħħa, fil-qasam f'kull qasam li kont tal-intern, il-ħabs, l-edukazzjoni, daw kienu mbagħad kien hemm il-mumenti tad-dibattiti mill-oppożizzjoni kont qed insegu mill-qrib it-tibdil fil-Kostituzzjoni li ġab ċertu bidliet fl-1900 f'Jannar tal-1987. Għalkemm ma kontx fil-Parlament, kont fil-qrib ħafna tal-bidliet kostituzzjonali li daħlu r-Repubblika. So, naturalment segwejt u parteċipajt fl-iżvilupp biex Malta se tgħid tissieħeb ukoll fl-Unjoni Ewropea u mbagħad fl-Euro.
Proprju fuq l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ħanitkellmu ftit fil-programm li jmiss għaliex intervista miegħek, Mr. Speaker, ħad tkomplu fil-programm li jmiss fl-aħħar wieħed ta' din is-sensiela. Fit-tmiem dal-programm nixtieq ningrazzjal Mr. Speaker u anki lilek, Professor Guelfi Pirrotta, lil-MaltaMedia.com u lil-Campus FM tal-produzzjoni u x-xandir ta' din is-sensiela. Is-saħħa.